samþykkt. Tekið fyrir 11. dagskrármálið vátryggingasamningar stjórnarfrumvarp 120. mál þingskjal 122 mál nefndarálit á þingskjali 595 breytingar til á þingskjali 596 framhaldi annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Á þingskjali 596 töluliður 1 er breytingar til á frá efnahags- og viðskiptanefnd við 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 52 atkvæðum, 3 greiðir ekki atkvæði. Þá verður greidd atkvæði um 1. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. 1. grein svo breytt er samþykkt með 52 atkvæðum, 3 greiðir ekki atkvæði. Þá verður greidd atkvæði um 2. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. Önnur grein er samþykkt með 52 atkvæðum, 3 greiðir ekki atkvæði. Á þingskjali 596 töluliður 2 er breytingar til á frá efnahags- og viðskiptanefnd að á eftir annarri grein komi tvær nýjar greinar sem orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingar til hann er samþykkt með 50 atkvæðum, 3 greiðir ekki atkvæði og eru tvær nýjar greinar þar með ákvæðnar. Á þingskjali 596, tölulið 3, er breytingar til að frá efnars og viðskiptanefnd við 3. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingar til að hann er samþykkt með 52 atkvæðum, 2 greiðir ekki atkvæði. Þá verður greitt atkvæði 3. grein svo breyta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. 3. grein svo breytt er samþykkt með 49 atkvæðum, 3 greiðir ekki atkvæði. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu ef mikið hreyfir andmælum og er það samþykkt. Tekið er fyrir 12. dagskrármálið sjúkra